Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg Even. Og når jeg tar opp denne episode 127, Jenta som venter tilbake fra døden, så det selveste kvinnedagen, 8. mars 2020. Det var egentlig helt tilfeldig, men jeg føler at tematikken I denne episoden en som kan gjøre seg på nettopp kvinnedagen. Igjen så jeg gått for å lage en av disse dramatiseringene av norsk kriminalhistorie. Og denne fortellingen dreier seg om en sak som overraskende lik den jeg tok for meg I episode 64, Randvei og Sigurd. Det jo litt delte meninger om denne typen episoder. Noen elsker dem, og noen synes det går alt for langt vekk fra den mer dokumentariske stilen som preger de fleste episodene. Men selv så synes jeg det utrolig artig å jobbe I landskapet mellom fakta og fiksjon, og på den måten forsøke å bruke fantasien for å blåse liv I fortellinger fra fortiden. Jeg må rett og slett grave frem min indre Margit Sandemo, og det et interessant eksperiment. Og så det en liten anekdote, eller en liten fortelling som jeg har lyst til å dele med dere lyttere. Dette var et lite hverdagsøyeblikk som jeg bare følte var litt for bra til å gå I glemmeboken. De siste 10 årene så har jeg bodd på en plass uten kollektivmuligheter. Og jeg synes det nesten litt magisk om noen bare kunne sette seg på bussen for å komme seg til Oslo. Selv om det skjer mye rart på den bussen, og spesielt på den siste bussen hjem. En lørdagskveld for et par uker siden så tok jeg nettopp den siste bussen hjem, og til min store frustrasjon så hadde jeg glemt ladeetui til AirPodene mine. Vanligvis så synes jeg det å ta bussen en flott mulighet til å høre podcaster, lydbøker og slikt. Men denne kvelden var jeg prisgitt å høre på samtalene til mine ikke helt edru medpassasjerer. Foran meg satt en middelaldrende mann I dress ved siden av en litt yngre jente som åpenbart var student. Han forsøkte å sjekke henne opp ved å overbevise henne om å gå inn I finansbransjen. Ja, det var noe så veldig også. Jeg forsøkte å blokkere samtalen ute, men det var ikke så lett. Og jeg var nødt til å sitte og høre på denne samtalen som bare ble pinligere og pinligere. Etter dette hadde pågått en 20 minutters tid, så reiser en dame seg for å gå av bussen. Hun peker på jenta og sier, «Jeg har et råd til deg. Ikke bli med han der hjem.» Og da klarte ikke jeg å holde meg lenger, og jeg brast ut i latter, og jeg tror til og med kanskje jeg ga damen en liten applaus. Grunnen til at jeg plutselig kom på denne historien at jeg brukte en del tid på å reflektere litt over det norske samfunnet, takket være Sånn er Norge på NRK. Og selv om vi nordmenn kan virke introverte og litt sære, så skjer altså sånne ting. Vi har et slags underforstått fellesskap der vi hjelper hverandre når det faktisk trengs. Og jeg tror jeg har blitt litt mer bevisst dette, og blitt litt mer takknemlig for det norske samfunnet etter å ha sett Eias program. Det hører jo med til historien at jenta ikke ble med finansmannen hjem. Men fra historier om artige hendelser i kollektivtrafikken, skal vi nå ta turen tilbake til 1840, og en fortelling om forbudt kjærlighet og drap i Romsdal. Vinteren hadde begynt å trekke seg tilbake fra dalførene i Romsdal, og de første vårblomstene tittet fram fra bakken mens naturen sakte men sikkert våknet fra dvalen, og jorden på nytt ble fylt med liv. Peder Pedersen ruslet rundt på tunet på Hagbøen og gård ved Ersfjorden. Det var mye å gjøre på gården nå, men Peder hadde helt andre ting enn gårdsarbeid i tankene denne våren. Det var hans eldre bror Iver som drev gården. Etter foreldrene Peder og Sissel hadde trukket seg tilbake og flyttet inn i kårboligen. Men selv om Peder var yngstemann og kun 21 år, så nøt han en viss respekt i bygda som en gårdmann. Han kom fra en god og respektabel bondefamilie. Men han hadde altså helt andre ting i tankene denne lyse marsdagen enn sosial status og gårdsarbeid. Sist høst hadde familien ansatt en ny tjenestejente, Britt. Hun var av husmannsett, og ikke bare det. Hun hadde blitt født utenfor ekteskap, og hadde derfor blitt veldig glad når hun fikk muligheten til å tjenestegjøre ved Hagbøen. Først hadde ikke Peder lagt merke til den 3 år eldre Britt. Men når vintermørket hadde lagt seg over gården og mye arbeid ble gjort innomhus, hadde de to etter hvert utviklet et vennskap. Og kanskje mer enn et vennskap, tenkte Peder, der han gikk og sparket småstein på tunet. Etter hvert hadde han innsett at Britt, til tross for sin lave status, var både pen og intelligent. Kanskje ikke på en boklært måte, men likevel, det var noe med Britt. Ettersom våren skred frem, klarte ikke Peder lenger å stå imot, og han hadde spurt Britt om hun ikke ville være med ham på en tur i skogen. Rødmene hadde hun takket ja til noe som ble til mange turer til skogs med de to i løpet av våren og sommeren. Det var selvsagt hemmelig. Ingen måtte få vite at Peder, som hadde tenkt å gifte seg med ei gårdsjente, hadde seg med ei av husmannsstand, og attpåtil ei som ikke var ektefødt. Men Peder klarte ikke å styre seg. Det var noe spennende og forbudt med det hele. Og måten Britt tedde seg på, ja, det var noe med Britt. De gangene han hadde følt på skammen over å la seg drive til synd, og han hadde forsøkt å avvise henne, så maktet han ikke det når han sto ovenfor henne, og han så de grønne øynene og det generte blikket. Han var bergtatt, og svevde på en sky som gjorde at alt gårdsarbeidet kunne virket som et tidrøye frem til de to kunne møtes der i skogen igjen, og han kunne glemme alt arbeidet og alle forventninger, og bare være. Sommeren gikk. Og det ble juli. En dag kom hans bror Iver bort til han og trakk han til side. «Har du hørt at Britt er med barn?» spurte Iver. Det gikk et støt gjennom Peder. Han fortrakk ikke en mine og fortsatte å stirre på broren. Det føltes ut som om han betraktet seg selv fra utsiden, og broren fortalte at det gikk rykter om at det var han som var faren. Peders verden raste sammen. Hva ville skje nå? Han kunne da virkelig ikke gifte seg med ei husmannsjente. Hva ville folk tro? Det ville uansett skjønne at det var hun hadde blitt med barn før de hadde giftet seg. Hva ville folk si? Han, en gårdmanns sønn, hadde gjort ei husmanns datter gravid med et uekte barn. Et umenneskelig tungsinn la seg over Peder, som en tung skodde som sperret ut alt lys og også all glede. Han sluttet helt å snakke med Britt. Og tanken på hva som hadde skjedd vokste seg større og større inni ham for hver dag som gikk, til han til slutt ikke maktet mer. Han måtte få tilbake livet sitt. Noe måtte gjøres. Peder tenkte over situasjonen. Britt måtte rydde seg av veien. Kanskje han kunne betale henne for å dra, men hvor skulle hun dra? Ingen ville vel forbarme seg over ei svanger husmannsjente. Tanken på å gifte seg med henne var både frastøtende og nedverdigende. Han ble faktisk rett som det var kvalm av det hele. Hele den uka gikk Peder og grunnet. Han visste hva som måtte gjøres, men hadde han den styrken han trengte til å gjennomføre det? Britt hadde blitt rasende når han hadde avvist henne. Den styrken og det lynne han en gang hadde funnet så tiltrekkende, gjorde han nå bare frustrert og sint. Hvem trodde hun at hun var? Var hun klar over hvilket uføre og hvilket grusomt dilemma hun hadde utsatt han for? Lørdag den 1. august 1840 bestemte han seg for at han var nødt til å ta saken i egne hender. Den kvelden fant han fram en øks og la ut på vei mot Sandvik. Et stykke fra gården kom han over et lite skogholt som så ut til å passe perfekt i formålet. Det var i skogen ulykken hadde skjedd, tenkte han for seg selv. Så det var svært passende at det var nettopp i et skogholt problemet skulle ryddes av veien en gang for alle. Søndag morgen lå Peder i sengen og grunnet på planen. Han tenkte igjennom hva som måtte gjøres, steg for steg. Det var ingen vei tilbake nå. Det måtte gjøres om man skulle beholde respekten fra sambygdingene, og ikke minst, og kanskje aller viktigst, respekten for seg selv. Han lå lenge der i senga, og til slutt så ropte moren utålmodig på han. Hun gikk inn på rommet og spurte om noe var galt. Var han syk, kanskje? Skikkelige folk lå ikke og dro seg til langt på dagen. Det var langt over tiden for å spise frokost, og det var snart søndagsandakt på gården, så nå måtte han forte seg. Peder knep øynene igjen. Ikke i dag, sa han. Jeg orker ikke andakten i dag. Moren ble helt forferdet. Hva er dette for slags snakk? Skulle han ikke være med på andakten? Hun så strengt på sønnen. Alle skulle da være med på andakten. Alle kristne og anstendige mennesker er da det, sa hun til sønnen. Men Peder bare ristet på hodet og begynte å kle på seg. Han overså morens anklagende blikk og gikk ut. Der ute fikk han øye på årsaken til alle problemene hans. Britt sto på steinhellen utenfor Ivers hus. Peder kjente at han begynte å bli kvalm igjen, men han visste hva som måtte gjøres. Han gikk bort til henne, og for første gang på lang tid så begynte han å prate med henne. Britt så mistenksomt på Peder. Han hadde gjort det helt klart at han ikke ville ha noe mer med henne å gjøre. Så hvorfor nå, denne søndagen? Peder overså blikket til Britt og spurte om hun ikke ville bli med han til Sandvik. Det var noe han hadde så skrekkelig behov for å fortelle henne, sa han. Britt dro på det. Jo da, hun hadde savnet tiden med Peder, men etter slik han hadde oppført seg de siste ukene. Dessuten, det var straks andakt, og den ville hun være med på. Peder tenkte seg litt om. Dette hadde han ikke regnet med. Men han var snar og gjorde om på historien. Han fortalte at det egentlig var noen i Sandvik som ville snakke med henne, og han sa at det var svært viktig. Britt ble nysgjerrig. Hvem kunne det være? Litt motvillig så sa hun at hun kunne dra til Sandvik for å snakke med vedkommende, men ikke i følge med Peder. Hun ville gå alene. Hun var ikke klar for å være alene med han etter hvordan han hadde oppført seg, fortalte hun. Britt la av gårde på vei til Sandvik, mens hun undret seg over samtalen. Kunne dette være Peders forsøk på å gjøre det hele godt igjen? Han hadde fått en ny ulykke. Kanskje han hadde funnet en gård som kunne ta imot ei gravid tjenestejente? Eller kanskje han skulle forsøke å betale henne for å få henne til å dra sin vei? Uansett, det var ikke så langt til Sandvik, og hun ville fremdeles rekke slutten av andakten. Hun stusset på dette på det korte stykket til Sandvik. Men når hun kom frem, så var ikke denne mystiske personen å se noen plass. Forarget over å ha gått til Sandvik unødig, snudde hun og la på vei hjem med et par velvalgte banneord til Peder som hadde gjort slik at hun ikke fikk med seg hele husandakten. Halvveis tilbake til Hagbøen kom Peder ruslende. Hva er det nå han ville, tenkte hun. Peder sa ikke noe, men bare gliste og fisket fram en flaske brennevin. Tro om hun ville smake. Han fortalte at han fremdeles hadde et godt øye til henne, og sa at om de bare gikk litt vekk fra stien, så kunne de ha den slik de hadde hatt det før. Igjen ble Britt mistenksom. Men det kunne da ikke skade med litt brennevin. Og kanskje de også kunne prate litt om hvorfor Peder hadde vært så fåmælt og avvisende den siste.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hun ble med ham inn i skogen, og de fant seg et buskast der de satte seg til å drikke. Men det ble hverken hyggelig prat eller en hyrdestund, men krangel. Peder spurte om det var sant det han hadde hørt, at hun var gravid. Ja, svarte Britt, som om han ikke visste det. Og selvsagt var det han som var faren, hvordan kunne det være noen tvil om det? Alle vet at du er løs, skrek Peder. Fanden vet hvem som er faren. Britt ble rasende. Hun reiste seg opp og skrek til Peder. Om jeg så hadde ligget med 10 andre i mellomtiden, så ville det fremdeles være du som var faren. Britt lo. Sinne blusset opp i Peder. Du skulle vært kastet på havet, skrek han. Britt lo mer. Nå som du har meg her, kan du gjøre hva du vil med meg, sa hun og spyttet på bakken. Det svartnet for Peder. Han grep tak i øksa og bykset mot henne. Men atter en gang så gikk ikke alt etter planen. Britt begynte ikke å løpe slik han hadde forestilt seg. Hun grep fatt i økseskaftet og fikk avverget slaget. Så begynte en vill kamp på liv og død. Begge rev i øksa og forsøkte å få kontroll over våpenet, og i basketaket gikk de begge to over ende, og slåsskampen fortsatte på bakken. Peder hadde aldri forestilt seg at Britt hadde slike krefter, og hun sloss mot han med en desperasjon og villskap som om hun var besatt. Hvor lenge basketaket varte var ikke lett å si. Tiden stod stille, men det var til slutt Peder som med sin overlegne fysiske styrke klarte å rive øksa fra henne. Britt sparket ifra alt hun maktet og forsøkte å komme seg på bena. Men nå som Peder igjen hadde øksa og Britt hadde ryggen til, visste han hva som måtte gjøres. Han kylte baksiden av øksa inn mellom skulderbladene hennes så hun ble slått i bakken. Igjen hugget han til henne, denne gangen i bakhodet, og Britt sank sammen og ble liggende livløs der i skogen. Peder sto som frosset og så på den livløse kroppen til Britt. Øksa falt ut av de stive hendene hans. Nå var det gjort. Han så rundt seg. Like måtte gjemmes. Han slepte Britt bort til en berghammer som stakk ut 30 meter over sjøen, la kroppen der og trillet den utfor. Det ville gå lang tid før noen fant henne der. I alle fall om de trodde at hun hadde dratt fordi hun skammet seg over å være gravid. Dratt hjem til familien eller for å tjenestegjøre på en annen gård, kanskje. Peder forsøkte å overbevise seg selv som best han kunne. Han gikk tilbake til åstedet og så seg rundt. Salmeboken hun hadde hatt med seg til andakten lå der, i tillegg til skoene og skautet som hadde ramlet av under basketaket. Han samlet sammen tingene og gjemte dem i et einekratt. Mordvåpnet skjulte han ved å hugge øksa fast i en bjørkestubbe som hadde grodd igjen med tette kratt. Det var ingen spor etter det som hadde skjedd. Ingen kunne vite at det var her drapet hadde funnet sted. Nå var den verste delen av jobben gjort. Det gjensto nå bare å spille intetanende, og late som om han hadde hørt rykter om at Britt hadde begynt å jobbe på en annen gård på grunn av skammen hun følte over å ha blitt gravid utenfor ekteskapet. Peder ruslet tilbake til gården. Han følte det som om en tung bør hadde blitt løftet fra skuldrene hans, og han tok til og med å plystre der på veien hjem. På gården var andakten over, og livet gikk sin vante gang. Senere på dagen spiste familien middag, og ingen bemerket at Britt ikke hadde vært å se. Alt så ut til å gå etter planen denne søndagen. Britt var et annet sted. Et fredelig sted. Hun husket ikke helt hvordan hun hadde kommet dit, men nå som hun var der, så virket det som om det var der hun skulle være. Brått kom en skygge over henne. Noe var galt. Det var noe som ikke var riktig med det hele. Luft! Luft! Tanken for gjennom henne, og brått var hun våken. Hun lå i vannet. Desperat forsøkte Britt å svømme, men det gikk ikke. Kroppen virket ikke som den skulle. Hun så rundt seg. Hun var rett ved land. Om hun nå bare klarte å ta seg fram de få meterne dit. Hun beveget den ødelagte kroppen, og sakte men sikkert så klarte hun å nå bunnen og fikk skubbet seg opp i fjæra, før alt igjen ble grått, og hun var tilbake på det fredelige stedet. En stund etter middagen dro Peder til nabogården for å spille kort. Ingen la merke til noe spesielt med Peder. Han var akkurat slik han pleide å være, ja, kanskje til og med litt muntrere enn vanlig. Igjen skyldet lettelsen over ham. Han hadde klart det. Nå hadde han igjen en fremtid med høy sosial status foran seg, og igjen så livet like lyst ut som før den ulykksalige dagen Britt hadde begynt å jobbe på gården. Men så skjedde det utenkelige. Søsteren hans brast inn i stua der mennene satt og spilte, og hun hadde forferdelige nyheter. Andpusten fortalte hun at Peder måtte komme hjem straks, det hadde skjedd noe forferdelig på gården. Noen hadde funnet tjenestejenta Britt i en så forferdelig lemløstet tilstand at man fryktet at hun var døden nære. Lykkerusen til Peder brast. Var hun ikke død? Hun hadde jo vært helt livløs når han hadde kastet henne over berghammeren. Hvordan var dette mulig? Kunne han ha tatt så feil? Kanskje Britt var sendt tilbake fra vår Herre for å hevne seg på ham? Og så gikk det opp for ham. Om hun var i live, kunne hun ha fortalt hvem som hadde forvoldt henne skaden. Peder unnskyldte seg overfor vennene og la i vei tilbake til gården sammen med søsteren. Han spurte forsiktig om Britt var i stand til å snakke, og om hun hadde sagt noe om hva som hadde skjedd med henne. Søsteren stoppet opp og tok et tak i armen til Peder. Hun sier det var deg, sa hun med et alvorlig blikk. Peder kjente en synkende følelse i magen, men forsøkte å se forbløffet ut. Meg? Nei, slett ikke. Hvorfor skulle jeg gjøre noe sånn? Kanskje hun har slått hodet og blitt tomsete, svarte han, før han rev seg løs fra grepet og gikk resolutt tilbake mot gården. Da de kom tilbake, nektet Peder først å gå inn og se til Britt. Han bare satt på tunet og stirret tomt ut i luften. Det tok familien flere timer, og til slutt overtale han om at det nok var best at han gikk inn og snakket med jenta, siden hun hadde utpekt han som gjerningsmann. Peder gikk inn, og trakk et dypt pust før han gikk inn i rommet der den hardt skadde Britt lå i senga. Det var åpenbart at livet hennes sto i fare. Peder tok mot til seg, gikk fram til senga og spurte om det var sant det han hadde hørt, at hun hadde sagt at det var han som hadde mishandlet henne. Britt hostet, og med en kraftanstrengelse grep hun etter hånda til Peder, så ham i øynene og sa, ja, måtte Gud tilgi deg. Det hele ble for mye for Peder. Rommet begynte å spinne, og han hørte en brummende lyd i ørene som bare ble sterkere og sterkere før han ble innhyllet i et altoppslukende mørke. Han sank sammen ved siden av sengen til Britt, og måtte bæres tilbake til sin egen seng, hvor han ble liggende helt til neste dag. Den neste dagen gikk han igjen inn til Britt, og spurte om hun virkelig mente at det var han som hadde forvoldt henne skade, og igjen svarte hun ja og ba Gud tilgi ham. Men denne gangen besvimte han ikke, men sverget på at dette ikke var hans verk. Han skrek, «Fanden rive hjertet ut av mitt liv og slenge det i veggen om det er jeg som har forvoldt meg mot deg.» Men til tross for dette utbruddet og at Peder fortsatte å nekte at det var han som sto bak ugjerningen, så var det ingen som trodde på han. Og når det gjaldt motiv, så visste alle godt at Britt var gravid, om han hadde lenge mistenkt hvem som var barnefaren. Etter hvert innså Peder at det var liten vits i å fortsette å spille uskyldig, og han valgte til slutt å fortelle broren Iver at det Britt fortalte var sannheten. Men han orket ikke lenger å være på gården, og han flyktet hjem til søsteren og svogeren, hvor han ble til han ble hentet av lensmannen. Peder ble avhørt for første gang onsdag 5. august, og da nektet han igjen for kjennskap til saken. Men i arresten kom han på bedre tanker. Det var liten vits i å nekte for ugjerningen når han allerede hadde tilstått overfor broren, og Britt selv hadde pekt han ut som gjerningsmann. Så neste dag tilsto han at det var han som hadde stått bak. Etter han hadde tilstått, så ble han tiltalt for drapsforsøk, og han ble satt i arrest fram til saken kom opp 14 dager senere. Når legen undersøkte Britt, så konstaterte han at hun hadde en rekke slag, kutt og hodeskader forårsaket av øksa. Hun var lammet i venstre arm og bein, og det var åpenbart at hun ville dø dersom hun ikke fikk medisinsk behandling. Hun ble transportert fra Hagbøen til Molde, hvor hun ble operert. Men skadene var for omfattende, og livet sto ikke til å redde. Britt døde den 16. august 1840. Dette fikk selvsagt store konsekvenser for Peder, som nå ikke lenger kunne være tiltalt for drapsforsøk, men for drap. I rettssaken så endret Peder igjen forklaringen sin. Han hadde aldri planlagt å drepe henne, fortalte han. Han hadde møtt Britt på vei til Sandvik, og de to hadde begynt å prate. Men Britt var svært hissig, sa han, og de hadde begynt å krangle. Dette hadde ført til at Britt hadde dyttet, og da han hadde dyttet tilbake, så hadde hun begynt å kaste stein. Peder hadde forsøkt å gå i dekning for dette bombardementet. Da oppdaget han at det sto en øks i en stubbe der. Mens han sto og så på denne øksa, så ble han truffet av en stor stein i skulderen, og det fikk han til å gripe tak i øksa og slå etter Britt i ren panikk. Det hele dreide seg om nødverge, fortalte Peder. Flere vitner ble kalt inn for å underbygge Peders påstand om at Britt var svært oppfarende. Men dette skulle gå dårlig. Vittnene fortalte at Britt riktignok var ei sterk dame med bein i nesa som visste å si ifra, men det var bare i ord, ikke i gjerning. I tillegg sa tjenestefolkene på gården at Britt slett ikke var vanskelig, og selveste sognepresten ga henne også de beste skussmål. Peders forsøk på å forsvare seg med å sverte Britt skulle ende opp med å slå dårlig ut for ham selv, da han forsøkte å kaste skygge på den ulykkelige hvis liv han har oppofret. Når alle avhørene var over, var det liten tvil. Peder var skyldig i drap. Og ikke bare drap. Han hadde drept ei husmannsdatter fordi hun bar hans uekte barn. Det at han hadde misbrukt hennes tillit og lokket henne ut i skogen for å ta livet av henne, var noe som var ekstra skjerpende. Og sist, men ikke minst, siden hun var gravid, hadde han faktisk tatt livet av to mennesker, hvorav det ene var hans egne ufødte barn. Retten fastslo at dette var handlingen til en kald og kalkulerende drapsmann, og kun den aller verste straffen var ille nok for en av hans slag. Kroppen på steile og hodet og hender på stake. Familien søkte om benådning. De viste til at han var ung og at en slik dom ville gå hardt utover foreldrene. Men de ble ikke hørt. Straffen var endelig. Peder måtte dø for ugjerningen. På retterstedet ble kroppen satt på steile, og hender og hodet ble satt på stake til skrekk og advarsel. Dette var en av de siste gangene denne typen straff ble benyttet i Norge. Den skulle bli avskaffet i 1842. Den eneste nåden Peder ble vist, var at kroppsdelene ble tatt ned etter 3 dager, før de ble begravet på retterstedet. Og det var historien om jenta som vendte tilbake fra døden. Nå skal jeg begi meg i kast med arbeidet med den neste serien. Igjen så skal jeg gå inn i et ganske tungt og uoversiktlig materiale, og et tema jeg har hatt på plakaten en stund. Denne gangen skal vi tilbake til middelalderen, og en person som har satt dype spor etter seg helt fram til vår tid, for å se om vi ikke klarer å finne det ekte mennesket blant alle mytene og fortellingene som har vokst opp rundt denne personen. Jeg satser på at denne episoden kommer om ca. 1,5 til 2 uker, da jeg kommer til å være litt på reisefot i denne perioden. Fram til da så vil jeg rette en stor takk til alle patrions og til dere som har donert via nettsiden. Jeg vil også igjen oppfordre til å gi podcasten en god rating, og vil si takk til alle dere som har vært med på nettopp dette, og dra podcasten opp og fram i listehierarkiet til iTunes. Og tips gjerne en venn om podcasten. Det er litt magisk med hvordan Tåkeprat vokser organisk ved hjelp av engasjerte lyttere som setter pris på en podcast som er litt utenfor den alminnelige malen. Og fram til neste episode så gjenstår det bare å si på gjenhør.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.